Ди Плеер, Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейчилер. Суун 2024-нчы елның 25-нчы июны, эптәнең 10-нчы Сүнк программамызда хакимиятләр ясылары азатлыгы изырламазлыгы үндө яр. Курванлыкта хиңилдиң олойнда пажгалы ягда юзе чыкты. Ве белик маглуматтарымызды диңләтләрсіңіз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тәзелекләре билен таныштыр ярын. Ашхабадта ичмели Европа билелесігі билен Түркменистанның артындағы адым хуклар бойынша диалогың үң янында Адам хуклары бойынша халкара хызматташлык ве адам хуклары бойынша Түркмен инициативасы топорлары маглумат документын чап эдип, онда геплешиклердин давамында үнс берилмели метелелери ныктадылар. Хукук топорлары Европа билелесигине Түркменистан менен хызматташлыгы кеңейтмеген серт өкмүндө юрдун адам хуклары бабытында хакыйкы өсүшү казанмалыдыгыны беллемеге чагырдылар. Үнс берилмели метелелердин арасында Сөз азатлыгының бір чәкләндірілмегі өе көпчіліклөйін интернет цензуры. Активистларын, журналистларын өе блогерларын сол санды трансминли репрессияларын үстівілен хем идарланмағы. Райт земетінің бір чәкләндірілмегі өе халқары көзөкчілері мүмкіншіліклерін берілмезлігі. Гендер стереотипларының, дискриминацияның өе зорруқларын кейін айрамағы. Дашар юрттардағы райтларын Дегісілі түркмен өкіл ханаларында паспортларының мүхлетіні ұзордып білмезілігі ялы яғдайлар кем таңалып кетсілер. Асы сұхуады етчен сүйлікі қазияраты дөвірінді 1300-ден кем асы адам хелек болды деп, 23-нчі июнда Сауд Арабстанның сағылық министрі мәлім етті. Министр Фахт бин Абдурахман Алджаладжейлин ерлі телевидения айтмағына өрі, йоғылынырың 83% өрігі бұ жылдалы күнің ашағында ұлы арылығы аяқты кетсен рухсатсыз зияратшылар болыптыр. Хелек болынырың ярпысындың қоғырағы мүсірің райты деп, кайырлы ікі ресми айтты. Хәкиметлер рухсат берілмедік зияратшыларың Сауд Арабстанына сияхатыны құрамылыстырын 16 сияхатшылық агентлігінің ықтиярнамасының ятырландығыны мәлім еттілер. Рият, ашығызын хуады дөрән адам еткілеріні коментирлеме яр. 24-нчы июнда Исраилнең премьер-министры Беньямин Нетаньяху Газа зоолугунда Хамас җиңчиләренә каршы алынып барылган төвөсүн хәзерге тапкырның кимелендигине айтты. Америка ве Европа билелесиги Хамасы террорчы топор хөкүмүндө ыкрар эдер. Нетаньяхунун сөздөрүндөн сен тутулса, Исраилнын инди кушунорунун демиралык чаяклерине чекип, Ливандагы Хизбалла жеңчи топоруна каршы дуржоктугуна меңзейер. Bu vardaki birlikler Israel bilen İran tarafından koldunulyan Hizballah'ın arasındaki dartkınalıkları hasa mitileştirdi. Hazırkı vaqtta bulorun özarı sövüsü has yakınlandığını çalım ediyar. Mundan başqa da Netanyahu, Gazadaki gazaplı sövüsün sonunun gözyetimde görünmeyendiğine hem sözüne qoştu. Aslı Tajikistanlı alim ve West Australia Üniversitesi'nin ozalkı ılma işgari 3,5 yıl tutuluktan son azatlığa çıktı. Abdusalom Adinizado terörçülüğü özüktürmekte güneli tapıldı. Adinizado'nun 23. iyunda azatlığı tasdiklamağına göre, onun türme mühleti 19. iyunda tamamlanıptır ve ol 22. iyunda göyverilipdir. Австралияның хакиметлері Адиназодоны 2019 жылың январындан 2020 жылың аяғы арлығында тәжік үкіметінің ағдырылмығыны өе халифатын құрылмығыны қолдап, өзінің YouTube каналында әнчіме видеоны пайласымақты айпыладылар. Адиназодоның азатлығы айтмағына өре, хакиметлер оның 16 видеосыны селжіріптірілер, өе оларды терорчылық пропагандасының бардығы бардағы нетиже келіптірілер. Пәкістанның демразы күнуатырындағы Хибер Пахтунхва велайтының Свади травында ерлі бір туристің дейіне діл етірмекті айыпланып өлдірілмегінден өе мәхелләнің соңқы бейдізіншіліклерінден соң 20 адам тұстық еділді. Полицияның 23 июнда берен мағлумытыны өре тұстық еділен адамлар 20 июнда бір адамы өлдірмек өе соңы білен ерлі полиция идарасына хүзім етмек білен бағылылықты дерінгелер. Мағлуматы өре ол адам мұқыдет қасапланян ерлі бір ұвадет қананы пейсілемекті айпланандан соң ензіліптір өе отлы.